ิ่งหนึ่งที่เราทำได้จากมันขึ้นมาแน่ๆก็คือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนในองค์กรเต่าอยู่ในกระดองเนี่ยนะฮะออกมากลายเป็นนกที่คอยบินมองหาโอกาสด้วยความระมัดระวังแต่ไม่ใช่ว่าหดอยู่ในกระดองคนนี้แหละคือโอกาสถ้าคุณมองมันดีๆเนี่ยนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่เยอะกว่าคนอื่นอย่างมาก
Mission to the Moon Continue with your mission
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ต หาญอุตสาหะครับจริงๆเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยผมเอามาจาก Harvard Business Review ที่ชื่อว่า Why Collaboration is Critical in Uncertain Times นะฮะก็คือว่าทำไมการร่วมมือกันเนี่ยมันถึงยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องเริ่มเล่าจากแบบนี้ก่อนเพราะผมคิดว่าบทความนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่หลายบริษัทรวมถึงบริษัทผมเองเนี่ยเจออยู่ในตอนนี้ด้วยคือเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในภาคธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีปัญหาแบบหนึ่งธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องmargin ก็คือกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยังทำได้ดีอยู่แต่ว่าปัญหาของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะแล้วข้างหน้าเราจะทำอะไรต่อดีเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยถ้าโดน disrupt ทีนึงเนี่ยมันคว่ำแบบได้ชนิดที่เรียกว่า 3-4 ปีนี่คือหายไปได้เลยก็มีเราก็เคยเห็นประวัติในอดีตที่ผ่านมานะครับธุรกิจขนาดกลางก็จะเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าจะรักษามาร์จิ้นได้ยังไงนะฮะจะขยายตลาดได้ยังไงแล้วก็อาจจะไม่ได้มองไปถึงระยะไกลมากว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรมา disrupt เราเยอะแยะหรือเปล่าเพราะว่าลำพังแค่ผมใช้คำว่าปีต่อปีเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมากแล้วนะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมารวมไม่ได้นะบางธุรกิจเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยก็มีนะครับแต่นี่ผมพูดถึงเอาว่าประมาณสัก 80% แล้วกันนะครับผมคิดว่า 20% ก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาว่าเอ๊อย่างกรณีที่มีคู่แข่งจากจีนเข้ามาในต้นทุนที่ถูกกว่ามากเนี่ยนะฮะจะจัดการยังไงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกแบบนึงนะครับธุรกิจขนาดเล็กนะครับก็จะคล้ายๆธุรกิจขนาดกลางในเชิงที่ว่าเอ้ยมาร์จิ้นแย่ลงต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่ธุรกิจขนาดเล็กก็จะมีปัญหาเฉพาะขึ้นมาอีกยกตัวอย่างเช่นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยากกว่านะครับแล้วก็ไอ้การแข่งขันสูงเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมใช้คำว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในหลายๆเรื่องเช่นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการเข้าถึงพวกเทคโนโลยีนะฮะการเข้าถึงคนสำคัญมากรีครูทคนเก่งๆได้นะฮะแต่ว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยการจะรีครูทคนเก่งหรือว่าการจะเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปทีนี้ปัญหาในยามปกติเนี่ยมันก็แก้กันไปได้นะครับแต่ว่าปัญหาในยามที่โลกมันปั่นป่วนมากๆแบบตอนนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่า Barney World เนี่ยนะคือมันมีจุดเปราะบางเต็มไปหมดมีจุดไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความไม่รู้หรือว่าความยังไม่เข้าใจนะฮะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างวันก่อนที่ OpenAI ออกวิดีโอเจเนเรเตอร์มานะฮะแล้วผมเห็นผมแบบโอ้โหคือมันโหดมากอะนะแล้วผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอนาคตนี่มันจะยังไงต่อไปคือผมขนาดมิสเตอร์บีสต์เขายังทวีตเลยไม่รู้ใครเห็นมันนะที่เขาบอกว่าไอ้เขาทวีตถึง OpenAI ไม่รู้ทวีตถึง OpenAI หรือว่าทวีตถึงแซมอัลเมนว่าไอ้อีกหน่อยเขาจะเป็นโฮมเลสหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเฮ้ยงานมันจะยังมีให้เขาทำอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ในยามแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราตัดภาพไปที่ห้องประชุมของบริษัทของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าทุกคนเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะเครียดกับไอ้เวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดา1ตัดงบอันนี้แน่นอนนะฮะ2หยุดจ้างคนเพิ่มนะฮะ3เอาคนออกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ห้องประชุมก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยนะครับคนที่ดูแลงานอยู่ณตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่า direct influence ไม่ได้มี direct influence กับผลของมันด้วยซ้ำอะแต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพไปอะไรแบบนี้ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยหลายคนในยามที่ไม่ได้วิกฤตแบบผมอยากไม่อยากใช้คำว่าวิกฤตเพราะว่าจริงๆมันเป็นลักษณะของความผันผวนมากกว่ายามที่โจทย์มันไม่โหดขนาดนี้หลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยมี flexibility สูงมี creativity สูงนะฮะเปิดใจลองของใหม่ๆรับฟังนะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะคนจำนวนคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะ นะแต่พอเจออินี่ปุ๊บเนี่ยนะฮะความกดดันมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะกลายเป็นเหมือนเต่าที่หดหัวอยู่ในกระดองอ่ะแล้วก็โปรเทคทีฟมากๆเอาแบบฉันจะต้องปกป้องKPI ของแผนกฉันอย่างมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ลดคอสพวกเรื่องของอะไรอ่ะลดทดลองของใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งไม่ต้องทดลองของใหม่ๆหรอกการร่วมมือกับแผนกอื่นก็จะเริ่มยากขึ้นเพราะเราต้องปกป้องตัวเองก่อนนะฮะในการศึกษาของ McKinsey ในช่วงนี้เนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้บริหารจำนวนมากเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่ risk averse ก็คือกลัวความเสี่ยงทั้งนั้นที่ก่อนนั้นจะไม่เป็นแล้วก็ปกป้องเขาใช้คำว่าโดเมนของตัวเองโดเมนของตัวเองที่นี่อาจจะไม่ใช่ของบริษัทนะอาจจะเป็นของแผนกตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความ conservative มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ stability over innovation นะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ฟังดูตรงไปตรงมาใช่ไหมแล้วก็ฟังดูเหมือนจะถูกต้องด้วยนะครับบทความนี้เขายังบอกว่าโอเคมันก็จะทำให้ตอนนี้ธุรกิจมันก็จะเหมือนแบบอยู่กับ status quo เหมือนกับอยู่กับสิ่งที่มีมาดั้งเดิมนะครับ status quo คือสิ่งที่ทำมากันตลอดนะฮะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งมันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่ม innovation หรือว่าเริ่ม creative กันใหม่ประมาณนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์อีกอะเราจะพบว่าในช่วงเวลาแบบนี้นี่แหละนะฮะการร่วมมือกันและการคิดนอกกรอบการใช้ creativity เยอะๆนี่แหละจะเป็น game changer ของธุรกิจเลยแล้วทันทีที่ฟ้ามันเริ่มใสขึ้นนิดนึงเนี่ยไอ้คนที่ทำแบบนี้เนี่ยนะฮะจะกระโดดคือเขาเรียกว่า outstanding ขึ้นมาเลยนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยเราก็เลยจะมาคุยกันว่าทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะฮะเราจะไม่กลัวจนเกินไปจะไม่ conservative มากซะจนเกินไปไม่ได้หมายความว่าให้ทำอะไรเสี่ยงๆตลอดแต่ทำยังไงเราจะยังเติบโตได้มี innovation ได้แล้วก็ยังคงรักษาเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มคุยกันอย่างนี้ว่าเอาล่ะระดับแรกเรารู้จักกับคำว่า scarcity mindset ก่อนนะครับ scarcity mindset เนี่ยนะฮะก็คือทัศนคติตอนเรารู้สึกว่ามันไม่ของมันไม่มีอ่ะทุกอย่างมันขาดไปหมดเราจะปกป้องทรัพยากรนะครับแล้วเวลาเราอยู่ใน mindset แบบนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นกันทั้งบริษัทเนี่ยนะฮะเหมือนกับทุกคนอ่ะมันจะค่อยๆถูกเปลี่ยนคิดวิธีคิดนะฮะไปโฟกัสกับว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงจะแก้ปัญหาวันนี้ยังไงนะครับจะแก้ปัญหาเฉพาะตอนนี้ปัญหาจะอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นและเราจะไม่มองไปในอนาคตไกลนะครับทุกอย่างจะอยู่ในเฉพาะหน้าเท่านั้นสิ่งที่เคยเป็นความแข็งแกร่งขององค์กรเราเช่นการแบ่งปันความรู้นะครับการเสริมทักษะของผู้คนอะไรพวกนี้ก็จะถูกหยุดไว้หมดเลยนะครับก็จะกลายเป็นโหมดแบบว่าป้องกันความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงนะฮะแล้วก็เขาใช้คำว่า self preservation ก็คือก็ต้องทำไงก็ได้ให้ฉันยังปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็คิดถึงอะไรที่มันเป็นระยะสั้นๆนะครับไม่มองระยะยาวสิ่งที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างแผนกนะครับ creative thinking นะฮะความคิดสร้างสรรค์ innovation เนี่ยนะฮะก็จะหายไปพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดมากกว่ากระบวนการในที่นี้เขาพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะเพิ่มความเสี่ยงนะไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยง risk management หรือการ control cost เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่า mindset ของผู้บริหารณสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องระวังเพราะทันทีที่เรามี mindset ของความกลัวเข้ามาเยอะๆนะฮะมันจะตัดเรื่องของ creativity ออกไป innovation ออกไปอย่างแน่นอนอันนี้เป็นงานศึกษาจากStern นะฮะ New York University นะครับทีนี้เนี่ยบริษัทที่มันจะโตได้อะนะฮะที่มันจะผ่านวิกฤตแบบนี้ไปได้อะมันต้องเรียนรู้ต้องเติบโตต้อง innovate ต้องร่วมมือกันนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เขาบอกว่าควรจะเริ่มทำก็คือว่าต้อง shiftจากไอ้ scarcity mindset เนี่ยกลายเป็น abundance mindset ก่อนคือเราต้องเชื่อว่ามันยังมีทางไปเราต้องเชื่อว่ามันยังมีหนทางอื่นอีกเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เรามีอยู่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันยังไม่ครบถ้วนนะเราต้องไปมองอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับมันจะลดความกลัวและเพิ่มความร่วมมือด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงดีข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากในยามแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องไม่คิดไปเป็นแบบคือมันง่ายมากที่เวลานั่งประชุมกันแล้วเราจะบอกว่าเราจะเข้าสู่โหมดปกป้องตัวเองแล้วก็แผนจะเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วก็จะเป็น1แผนเดียวเป็นแผนที่ฟังดูเซฟสุดแล้วก็เราจะยึดติดกับแผนนี้แต่เขาบอกว่าสิ่งแรกที่ควรจะทำเลยเนี่ยเพื่อให้เราหลุดออกจาก scarcity mindset ได้ก็คือคุณต้องเริ่มหาออปชันต้องคิดออปชันเสมอว่าเอ๊ะ เราแพลน B เราเป็นยังไงเรามีอย่างอื่นอีกไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสอันนี้ป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับโอกาสแบบนี้แค่ไหนเรียกว่าเสี่ยงเกินไปแค่ไหนเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่รับได้นะครับอันนี้คืออันที่1นะฮะคือคุณต้องมีออปชั่นอันที่2เขาบอกว่ามา redefine คำว่า innovation กันใหม่นะครับในอดีตในคำว่า innovation มันอาจจะเป็นแบบว่าไปลองของนู่นของนี่ใหม่ๆอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาคิดว่า innovation ในธุรกิจของเราเองเนี่ยนะครับมันมาจากอะไรได้บ้างเช่นลูกค้าเก่าเนี่ยเฮ้ยเราขายของเขาได้เต็มที่ยังเราสามารถ upsell กับลูกค้าเก่าเนี่ยด้วย innovation ยังไงได้บ้างเขาต้องการอะไรอีกนะครับมันมีโจทย์อะไรที่เรายังไม่ได้ตอบสนองเขาที่เราควรจะตอบได้ไหมสถานการณ์ต่างๆของลูกค้าล่ะเราเคยสมมุติเราเคยอยู่ในช่วงเวลา10นาทีในวันหนึ่งของลูกค้าเนี่ยเราเพิ่มเป็น20นาทีได้ไหมอีกอันนึงเขาบอกว่ามาดูซิว่าของที่เรามีอยู่วันนี้เช่นแบรนด์เช่นแอสเซทต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าของมันได้อีกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคุณจะเซอร์ไพรส์เลยแหละว่าหลายครั้งเวลาเรามีการมานั่งคุยกันว่าเอ้ยไอ้ที่เรามีอยู่ทั้งหลายเนี่ยทั้งแบรนด์อะไรพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสอีกไหมเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดนั่งคิดกันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับมันจะพบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอีกเยอะเลยนะที่จะทำอะไรได้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของข้อที่3เขาบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ collaborative mindset คือทุกแผนกเนี่ยต้องมานั่งคิดสุมหัวด้วยกันเพราะแนวโน้มเวลามีเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฉันอยู่ปกป้องแผนกของฉันปกป้องลูกน้องฉันปกป้องทีมฉันพวกเธอก็เรื่องของเธอประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ช่วยในการทำธุรกิจในเวลาปกติไม่ช่วยอยู่แล้วแต่ในเวลาแบบนี้ยิ่งไม่ช่วยไปใหญ่นะครับ collaborative mindset คือการทำร่วมกันเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเอาล่ะเฮ้ยเราลองมาดูซิว่าเราทั้งหมดเนี่ยทุกทีมเรามารวมกันเนี่ยนะเรามีความเข้มแข็งอะไรบ้างและความเข้มแข็งนั้นถ้ามันยังถูกใช้ไม่เต็มที่อะไรจะปลดล็อกมันได้ต่อมาความท้าทายที่เราเจออยู่เนี่ยเรามาเปลี่ยนมุมมองมันได้ไหมให้มันเป็นโอกาสได้หรือเปล่าแล้วจะทำยังไงให้เราเอาไซโลของการเป็นแผนกนี้ออกเพราะเวลานี้มันไซโลไม่ได้แล้วมันต้องเป็นกองทัพเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเพื่อที่เราจะเจาะไปหาโอกาสใหม่ๆในงานศึกษาของ NYU อันเนี้ยที่เขามาตีพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าทีมไหนก็ตามที่สามารถทำ cross function ได้ดีในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือระหว่างทีมเนี่ยนะฮะมาช่วยกันคิดให้มันสุมหัวสุมหัวมีอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มได้บ้างเนี่ยไอ้ทีมนี้แหละนอกจากจะผ่านช่วงเวลายากๆแบบนี้ไปได้แล้วเนี่ยจะออกมาแบบผู้ชนะด้วยนะครับบริษัทจะออกมาแบบผู้ชนะด้วยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า don't let a crisis go to waste นี่น่าจะเป็นคำพูดของวินสตันเชอร์ชิลนะในเวลาแบบนี้เนี่ยนะฮะก็อย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรจากมันขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราทำได้จากมันขึ้นมาแน่ๆก็คือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนในองค์กรเต่าอยู่ในกระดองเนี่ยนะฮะออกมากลายเป็นนกที่คอยบินมองหาโอกาสต่างๆด้วยความระมัดระวังแต่ไม่ใช่ว่าหดอยู่ในกระดองเพราะมันมีแนวโน้มที่คนจำนวนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับเสนออะไรขึ้นมาบางทีเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนก็แบบไม่ไม่เอาไม่เอานะฮะจะทำแบบเดิมจะเก็บแบบเดิมไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับหกคนนี่แหละคือโอกาสถ้าคุณนาวิเกตหรือว่ามองมันดีๆเนี่ยนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่เยอะกว่าคนอื่นอย่างมากขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
พบกับรายการ3,000ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคำถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญออกอากาศทุกวันพุธเวลา3ทุ่มตรงรับชมได้ทางช่อง Mission to the Moon
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission